Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om bjørn, og med oss I dag pensjonert bjørneforsker Jon Svensson. Jon, du ledet det skandinaviske bjørneprosjektet fra 1991 til 2018, og for å være ubeskjedende så det ikke mange I verden som vet mer om bjørn enn deg. Når startet din interesse for viltforskning og bjørn?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Jeg kommer fra Montana I USA. Montana har så stort som Norge pluss Danmark, og har stor Oslos befolkning. Så veldig god plass, veldig mye vilt og fiske og vildmarker. Så, og jeg vokste opp på en gård, vi hadde dyr, så interessen kanskje for dyr begynte med mine sauer og sauehunder, og så gikk det fort over til fugler og pattedyr og så videre. Når det gjelder spesifikt bjørn, så har bjørn en veldig stor symbolverdi I Montana. Det vår delstats pattedyr grizzlybjørn. Og jeg vokste opp ikke langt fra Yellowstone Nasjonalpark, og vi var der mye også bjørn. Jeg husker ikke første gang jeg har sett bjørn.
Nei.
Men... Det nesten vanskelig å vokse opp I Montana uten å ha en interesse for bjørn. Og bjørn har en veldig sånn positiv anseelse I Montana.
Ok. Da vi gikk opp trappoppgangen her, så kunne jeg ikke unngå å legge merke til en flott utstoppet bjørn som hang der. En svart bjørn. Har du jakta bjørn?
Ja, det har jeg. Av svart bjørn da.
Ja.
Ikke grizzlybjørn.
Nei.
Men så begynte jeg et prosjekt og fanget bjørn for et forvaltningsorientert prosjekt. Jeg var viltbiolog I Montana, og så var jeg heldig og fikk cirka 25 stykker, og da mistet jeg interesse for å skyte en bjørn.
Ja.
Men jeg har jaktet på mye annet da.
Ja. Fanget 25 stykker, Jon, men da det ikke bare flaks.
Nei, da, vi fikk det til etter hvert. Vi fanget det med fotsnare.
Ok.
Pluss en puma da, som kom forbi. Vi var ikke etter puma, men vi fanget en puma også.
Ja, vel. Da du startet ditt virke her for rundt 30 år siden, så var det en oppfatning I Norge om at vi hadde sånn omlag 250 bjørner. Fordelt på 16 bestander, eller hva det var han mente. Du fant ut noe helt annet, du.
Ja, det var... det var veldig interessant, fordi vi forsket... Jeg kom fra Sverige, jeg begynte I prosjektet I Sverige, og der det mye bjørn. Og det viste seg at disse... observasjoner som folk hadde gjort av bjørn I Norge, det startet rundt 1970-tallet. Og det var akkurat da bestanden I Sverige var I stor vekst. Og det var at folk så en bjørn her og der, og så kom det inn I lokale aviser og sånn, det ble telt opp og sånn. Men det var liksom nesten ikke noen dokumentasjon av døde bjørner og spor og sånt. Det var bare observasjoner. Og, og vi brukte våre data på, fra radiomerket til bjørner og kom fram til, utenom Finnmark, så var det kanskje 25.
25, ja?
Bjørn. Så en gjennomsnittsbjørn, fordi veldig mange av dem var delvis i Sverige, delvis i Norge. Og, og det anslaget ble akseptert av direktoratet for naturforvaltning. Det ble bråk veldig mye.
Men for det må ha skapt sjokkbølger inn i norske forvaltningen.
Ja, det ble det. Fordi det, det ble så mye vanskeligere å felle en slagbjørn da. Fordi, ja, bestand var så liten. Men alt som vi har gjort siden har, har vist at det var nærmere 25 enn 250, altså at det ikke var en, en gal, galt estimat. Fordi nå bruker vi jo genetiske metoder.
Mm-hmm.
Ja da, så det, det var en litt sånn hard start som bjørneforsker i Norge.
Ja, la oss snakke litt om det, fordi rovviltforskning, rovvilt i det hele tatt, setter jo voldsomme følelser i sving.
Mm.
Var det like tøffe tak innen bjørne, bjørneforskningen og, og den diskusjonen som det er eksempelvis i ulvedebatten?
Ja, det var det absolutt. Da var det ikke ulv, ja, så da, da var fokuset mer på bjørn og og bjørn kom inn fra Sverige, så det var egentlig svensk forvaltning som påvirket situasjonen i Norge.
Mm.
Og det var ikke så populært heller,
mm.
at det var svenske beslutninger.
Mm.
Men, og vi kunne, vi visste hvor var bjørn i Sverige, så vi kunne forutse hvor man skulle først få bjørn inn i Norge, og hvor man kunne da forberede seg.
Mm.
Men men det var veldig vanskelig å få til. Altså. Så, så nå ser vi at de stedene hvor bjørnene kommer til, og mange av de grensenære områder har de bare lagt ned sauedriften,
mm.
i stedet for å tilpasse seg bjørn og andre rovdyr.
Mm.
Og ettersom man har gjort det, så er konflikten blitt mindre i akkurat de områdene.
Nettopp.
Men ja, det er... Og spesielt å komme fra Montana, hvor bjørn hadde, hva skal jeg si, en positiv anseelse. Og jeg vokste på en sauegård.
Ja, ja, ja.
Men det var da mer sau enn folk i Montana. Men man passet på sauene sine mot rovdyr, fordi det er masse rovdyr i Montana. Så det, det var ikke den samme motstand. Ja, og så kom jeg til Sverige, og i Sverige så hadde de har en 400-500 000 sau, men de er i Sør-Sverige og er i inngjerdede områder, så de har heller ikke noe stort problem. Så, så overgang mellom Montana til Sverige var, var ikke så stor i forhold til folkets syn på bjørn, men fra Sverige til Norge var det veldig stor overgang.
Mm-hmm. I Montana ble gjette med gjetermann sauene der, er det
ja.
Det?
Ja, ja, tar det inn på natta og sånn, og noen områder så har man også fjernet sauene fra beiteområder i nærheten av Yellowstone Nasjonalpark for eksempel, fordi man vil øke grizzlybjørnbestanden, og da for å være sikker på at det ikke var konflikter, så flyttet man besetningen til annen beitemark, da, som var på offentlig beitemark.
Ja.
Så man gjorde det også. Men det var oppe i fjellene, så var det gjeting og akseptert. Det gjør man ennå.
Nettopp.
Ja. Først og fremst søramerikanske sauegjetere som kommer opp på sommeren. Et baskisk avstamning.
Ja vel, ja vel.
Faktisk, ja. Det er de som de får en spesialvisum å gjøre.
For det du sier og erfaringen også viser at det å ha sauer på fribeite I rovviltområder en krevende øvelse.
Ja, det det. Mm.
I forhold til den starten av jobben din, holdt jeg på å si, hvor du fastslo at det var vesentlig færre bjørner I Norge enn det alle trodde, faktisk bare en tiendel, så gjorde du også oppmerksom på dette med leveområdene for en bjørn. Mm. At de var, kan du si litt om det?
Mm. Ja, det var veldig mye arbeid og som ble lagt ned for å se hvorvidt den skandinaviske bjørnen var lik eller ulik den nordamerikanske grizzlybjørnen, fordi det var ganske mye forskning på grizzlybjørnen, men så hvor mye av den kunnskapen kunne man overføre. Så et naturlig spørsmål hvor store leveområder bruker dem, og vi fant at voksne binner bruker 200-300 kvadratkilometer, og hannbjørnene, altså binde med årsunger, de bruker omtrent halvparten.
Ok.
Vi kan komme inn på det senere, men hannbjørnene bruker 800-1000 kvadratmeter, og det var egentlig mer enn mange steder I Nord-Amerika, og spesielt vi så at jo lavere tetthet, jo større områder brukte dem. Og det da hjalp oss å forklare hvorfor man hadde så stor folk kunne se bjørn overalt i Norge og tro at man hadde mye bjørn, men det var bare med veldig lave tettheter, så hadde man utvandrende hanbjørner, og de vandret rundt og så etter binner.
Ja.
Hvilket de ikke fant.
Nei.
Og da flakset de over en varme områder. Og så ga inntrykk av at det var mye bjørn.
Så folk så den samme bjørn?
Ja.
Og da ble det skapt et inntrykk av at det var fryktelig mange?
Ja.
Ja.
Og så har man altså folk som bor i daler, ikke sant? Og de bor I små kommuner.
Mm.
Mens bjørnene, de fantes I mange daler og mange kommuner.
Mm.
Samme bjørn, og det Så liksom bjørnens måte å organisere seg på var på en helt annen skala enn menneskets.
Ja.
Noe som også gjør det litt vanskelig å forvalte bjørnen også, fordi folk ikke vant til å organisere seg på det nivået.
Over så store områder,
nei? Ja. Ne. Så det var en av grunnene til vi skjønte at det ikke var så mye bjørn etter,
ja.
Som folk trodde.
25 bjørner veldig lite, og tenker jeg sånn rett umiddelbart, og det var, altså bjørns status I Skandinavia var ikke spesielt god for 100 år siden.
Neida, både I Norge og Sverige så var det statlige beslutninger om å utrydde bjørn, og det klarte man faktisk I Norge. Den siste helt norske bjørnen var I Vassfaret. Nei, binne.
Ja, vel.
Bare en igjen, som forsvant rundt tidlig på 90-tallet.
Akkurat.
Men slutten på 1890-tallet så mente Svenske Jegerforbundet at man ikke bør utrydde bjørn, og det også det svenske akademiet også gikk inn for det, så det var både jegere og vitenskapsmenn som mente at det ville være galt å utrydde bjørn. Men interessant av dette var da Norge og Sverige var I union. Så Sverige bestemte seg for å ikke utrydde bjørn, og det var noen nasjonalparker som var opprettet I 1908, som også var designert fristad for bjørn, som for eksempel Sarek nasjonalpark. Og så da begynte bjørnestammen å vokse veldig sakte, så det var ikke en mye bjørn igjen. Og de som var i Norge, de forsvant, og så alle i Norge er etterkommere av innvandrere fra Sverige, Finland eller Russland.
Akkurat, så vi huser en svensk, finsk, russisk bestand i Norge, egentlig, ja. Etterkommere. Mm. Mm.
Det er egentlig to grupper. Det er de som kom fra Sverige opp til og med Troms, kan man si, og så er det Anárjohka av området og Pasvik, de kom fra Russland og Finland.
Ok.
Og de er genetisk adskilte grupper.
Ja, skjønner. Sånn i dag, de færreste av oss har jo sett bjørn, du har sett mange, og det skal vi komme litt tilbake til, men hvor i Norge vil sjansen være størst i dag for å kunne treffe på bjørn?
I Pasvik.
I Pasvik, ja. Ja. Nettopp.
Og det er uten tvil, så det er stor forskjell. Ja.
Og hvordan bør man, mens vi er inne på det, hvordan bør man oppføre seg for å kunne se eller oppleve bjørn i det ville?
Ja, de fleste spør dem også, at hvordan skulle vi unngå å se bjørn?
Ja.
Men altså, en bjørn er ikke lett å se, så det kan være tidlig på morgenen eller på kvelden, spesielt på høsten nå når de er ute og beiter. Mm. Spesielt før jakttiden begynner, fordi da blir de mer nattaktive. Og så kan man finne et sted som er veldig høyt og så se ut over skogsflater for eksempel, og åpne områder bare. Spane.
Mm.
Det er den beste måten. Man kan gå inn i Jämtland og sånn og se det, men i Norge så er det beste stedet i Pasvik.
Akkurat.
Og så er det også steder i Russland langs den russiske grensen hvor de legger ut slaktede laks. Og får inn bjørn, så da kommer bjørn inn for å ta bilder. Ja. Men det er liksom juks, egentlig.
Ja, det er litt juks. Så,
men hvis, så ja, få et bra utgangspunkt, bare spane på åpne bæreområder.
Mm. Bare sånn, jeg har jakta elg i et område i 25-30 år nå. Mm. Med hund, hvor det er aktive bjørnehi.
Ja.
Jeg har enda ikke sett bjørn der.
Nei.
Men jeg har sett spor like bak teltet mitt, og jeg har en veldig sterk følelse av at bjørn har sett meg noen ganger.
Ja.
Altså, hvor dyktig er bjørn? Altså, hvor god oversikt har bjørn om det som er i terrenget?
Det er helt utrolig hvor flinke de er. Vi har hatt et prosjekt som er avsluttet nå, men vi ville se hvordan bjørn reagerer på mennesker. Og da har vi hatt radiomerkede bjørn med GPS-sendere, og når de går på dagsleie midt på dagen, så har vi gått 50 meter fra dem oppvinds. Dette har vi gjort over 500 ganger nå. Vi har aldri opplevd en aggressiv bjørn, og vi vet hvor bjørnen er. Mm. Den er jo kartfestet, pluss at vi har en sånn, kan peile dem inn. Og det er kun 15% av tilfellene hvor vi kunne se eller høre bjørnen.
Akkurat.
Så ofte så ligger den der, og vi bare går forbi, men eller ofte gjør den det, men ofte så stikker den, men du ser dem ikke, du hører dem ikke. Så de aller fleste møter mellom bjørn og mennesker er møter som man ikke har vært klar over.
Ikke registrerer, rett og slett. Fantastisk.
Men de møtene er veldig dramatiske for bjørnen. Så de stikker over 1 kilometer, 1,5 kilometer i snitt. Og så legger de seg ned i tett terreng på for å unngå mennesker. Og så endrer de atferd i to døgn, og de blir mer nattaktive, som tør ikke gå ut når de andre går ut og begynner å arbeide.
Og du verden.
Så det her er veldig dramatisk for bjørnen.
Så den bjørnen som veldig mange av oss går rundt og redde for, den blir skrekkslagen den, når han oppdager eller lukter et menneske?
Ja.
Du verden.
Og det er når vi har sporet dem på vårsnø, når det var en bra sporingsforhold på våren, da kunne man se hvordan de gikk på, ja, bare gikk, og så skulle de legge seg, og da tok de, laget en krok og la seg ned ved siden av sporet, og hvor draget, vinddraget kom fra sporet til dem. Så de kunne være klare over om noe fulgte etter sporene deres.
Det er en strålende strategi for å ha full kontroll på terrenget rundt seg.
Ja. Ja. Nei, så de... Men, det er sant, de må overleve i et menneskedominert landskap, og det har de klart. Og når vi i mange, mange generasjoner prøvde å utrydde dem, så nå har vi de som vi har igjen, er de, hva skal vi si, etterkommere av de som overlevde det utrydningsforsøket.
Nettopp.
Så.
Bare det her blir, jeg vet jeg høres patetisk ut, men det er nå en gang en av mine få opplevelser med bjørn, og da så vi det. Men den gangen hvor vi hadde bjørn bak teltet, den passerte altså teltet. Vi så jo sporene neste morgen i snø, det var i oktober. Da den passerte på en 30-40 meter. Jeg hadde med meg en elghund, og elghunder er vanligvis ganske skarpe, så jeg tenkte i ettertid at den bjørn må ha beveget seg uhyre forsiktig.
Ja. Ja, nei, det er litt vanskelig å bedømme.
Selvfølgelig.
Men de er jo solganger, det er ikke sant, som kan gå ganske stille.
Ja.
Men så er det ikke sikkert, det kan hende bjørn din, eller hunden din er litt redd for bjørn også. Og ikke ville lage mye bråk.
Vi må snakke litt om det der med redsel. Redsel for bjørn. For det er... Man kan si hva man vil, men det er, og mene hva man vil, men det er veldig, veldig mange mennesker som er redde for bjørn, og som du merker at det begrenser på en måte aktiviteten med friluftslivet deres. De tør nesten ikke å gå på bærplukking.
Ja.
Og man kan si at det er irrasjonelt, men holdt jeg på å si, hva tenker du?
Nei, man skal absolutt ha respekt for bjørn. Og det, folk blir jo skadet av bjørn, omtrent en person per år i Skandinavia. Men de aller fleste i Skandinavia er jegere. Og de er, vårt inntrykk, og vi har snakket med alle de i en tredje års periode, og de aller fleste er elgjegere som har hund, og så er de ut på elgjakt med en egghund, så de tenker elg, og så får de los inn i tett vegetasjon, og så sniker de seg inn så nære de kan for å få et bra skudd på elgen, og så plutselig så er det ikke den elgen er en bjørn i stedet for, og den bjørnen er ganske irritert allerede på grunn av hunden.
Akkurat.
Og så er det mange som har skutt på bjørnen på 15 meters hold.
Ja.
Sant? Og sett dem på 15 meter og fått et lavet skudd enda nærmere når bjørnen går til angrep. Og da blir det en skadeskutt bjørn i tillegg. Så det er... jeg tror det er noe som vi har faktisk hjulpet situasjonen for jegere, at vi gjør det klart over at det ofte kan være en bjørn, man skal liksom være obs på at det ikke nødvendigvis er en elg som man er ute etter. Men en annen situation hvor vi ser ganske mange av de som skadet, skadet helt I slutten av bjørnens aktive periode. Der det et par uker, ofte hvor, før de går I hi, hvor de får veldig nedsatt funksjon. De blir sløve.
Ok.
Så den, å gå I dvale, den går veldig sånn, sakte. Og det kan være et par kilometer fra hvor de skal gå I hi. Og da, jeg har jo beskrevet hvordan de stikker fra mennesker og veldig, veldig flinke til det.
Mm.
Men I den perioden, like før de går I hi, så de sløve, og det tolker vi som at de ikke så flinke til å komme unna. Og da føler de seg litt, hva skal jeg si, trengt opp I et hjørne, for å si.
Ja.
Litt lettere for å gå til angrep da.
Ja, for da de I ferd med å skru ned prosessene
ja.
Sine.
Ja.
Hvilken periode det?
I november, slutten av oktober.
Akkurat. Interessant, det jeg aldri.
Ja. Så det, og da ser man at det også en topp I folk som skadet. Og da det også jegere, fordi de, da ikke folk ute for å plukke bær eller lite sopp, kanskje, men så da det mest jegere som ute.
Mm.
Og så det noen som blir liksom jaget opp fra hiet av en hund, ikke sant?
Mm.
Det enda senere. Men de også sløvet. Så da virker det som de mer aggressive, fordi de ikke I besen, men fulle fem.
Og så har vi vel situasjoner med byttedyr, hvor bjørnen ligger på kadaver, eller utgjør det noe særlig av disse
tilfellene? Ikke så mye som, nei, det litt mer I Nord-Amerika, hvor bjørnen mer aggressiv.
Akkurat.
Men ikke så mye her. Det noen få som kanskje med har årsunger, for eksempel. Men da snakker vi om situasjonen hvor bjørnen overrasket. Og ja, har veldig kort tid å ta en avgjørelse, og den avgjørelsen kan være angrep. Men den europeiske brunbjørn veldig lite aggressiv, egentlig.
Mm.
Og spesielt I forhold til den I Nord-Amerika og Asia.
Så dette jo med andre ord, dette med aggressiv bjørn eller bjørnangrep nesten utelukkende et problem knyttet til jakt og jegere om høsten?
Ikke utelukkende, men den absolutt største andel.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har for eksempel sett på en 30-årsperiode og skal vi se, ja. Det var 42 mennesker som var skadet og 2 som var drept på de 40 årene. Og 33 av dem var jegere. Det var 2 til som hadde våpen, men de sa at de ikke var på jakt. Så 35 var bevepnet av 44.
Mm. Men her høres det ut for meg som det ligger et sånt stykke opplysningsarbeid og venter. Mm.
Vi har vært aktiv, spesielt i Sverige, da, med å opplyse om dette. Og det gjør det lettere å fokusere budskapet. Mm. Nå er det bare en jegerkår, så det er en mindre gruppe å fokusere på.
Ja. Interessant. Ok. Jon, vi er nødt til å snakke litt om det skandinaviske bjørneprosjektet vi.
Mm-hmm.
Det var jo et samarbeid mellom Norge og Sverige, og alt i alt så ble det merket rundt 800 bjørner. Et enormt arbeid. Sånn sett i ettertid, hva synes du var det viktigste dere satt igjen med etter det arbeidet?
Ja, det er først og fremst, så jeg jobbet som vilt forvalter i Montana i 10 år, så det som vi gjorde for forvaltningen syntes var veldig viktig, altså hvor mange bjørn det var, hvordan man kunne overvåke en bjørnebestand, finne ut om det psykologi, hvor mye jakt vi tålte, sånne spørsmål synes jeg var veldig, veldig viktig.
Mm.
Men jeg var også interessert i vitenskapelige spørsmål. Og der dokumenterte vi for første gang så dette er som er seksuelt selektert ungedrap, altså hvor hannene dreper unger som ikke er sine egne unger. Og så viste seg at det var fremmet av jaktuttak av voksne hannbjørner.
Ok, forklar det, Jon.
Nei, det er slik at en hannbjørn, han vil ikke drepe sine egne unger.
Hvordan vet han at det er hans unger?
Ja, det vet vi ikke helt 100%, men vi antar at de husker hvem de har paret seg med.
Akkurat.
Og bjørnene i et leveområde, de kjenner hverandre. Og så bindene, de for å kjøpe, hva skal vi si, forsikring,
ja,
så parer de seg med de aller fleste hannbjørnene i området.
Ja.
Men de har, vi har dokumentert at det likevel blir den største og eldste og den som er genetisk har størst genetisk mangfold, de er de som statistisk sett blir fedrene.
Ok.
Så de har en mekanisme hvor bindene har eggløsning under paringsakten. Så mens de parer seg med en hannbjørn, så velger de hvem faren blir.
De bestemmer seg der og da?
Ja.
Du verden.
Og så parer de seg med da flere andre, så det blir en del kul med flere fedre. Men så hvis man ikke har jakt, da er det ganske stabilt, og alle parer seg med alle, og han dreper nesten ingen unger, for de er ikke sikre på om det er deres unger.
Fascinerende.
Men så kommer av en jeger og skyter en stor hannbjørn, og da blir alle disse leveområder stokket om, fordi det blir en ledig plass. Og da kommer det en ny hannbjørn, og han vet at han i hvert fall ikke parer seg med de bindene. Og hvis han kan drepe årsungene, så kommer hun i brunst i bare løpet av noen dager. Og da kan han bli far.
Og det øker hans sjanser.
Ja, og hvis han ikke dreper årsungene, så blir det 1,5 eller blir 2 til 3 år før hun er mottagelig igjen. Så da vinner hun veldig mye tid. Og hva taper han? Altså, det er ikke han som er, ikke sant? Så evolusjonert for hannen, så er det best å gjøre det. Og da kunne vi dokumentere at jakt fremmer det. Men hannene, de er veldig redde for mennesker, mer enn andre bjørner. Og de holder seg under bebyggelse. Så vi ser når vi snakker om frykt, at bindene med årsunger, de flytter seg til bebyggelse.
Nei!
I, noen av dem gjør det.
Ja.
I brunstida, altså fra midten av mai til midten av juli, og holder seg ikke tett inn til husveggen, men et stykke under, men en såpass nære at hannbjørnen ikke kommer inn.
Du ferdig.
Og de bindene som gjør det, de har mye høyere overlevelse.
Ja, ja, ja.
Og de som ikke gjør det, de mister ungene sine mye oftere. Så 35% av årsungene som født i Skandinavien ble drept av hannbjørn i løpet av den første måneden etter de kommer ut i
hivet. Så det man kan si da er at med et forholdsvis stor grad av sannsynlighet, så ved å skyte en bjørn, så tar man sannsynligvis med seg flere bjørner i samme smell da.
Ja.
Selv om bare en tas av kule, så ja.
Og det er ikke for å si, vi sier ikke at man ikke skal skyte store hannbjørner.
Nei, nei.
Men bare at man skal vite at det har en populasjonskonsekvens.
Ja. Du verden. Spennende.
Og så en annen ting som vi lærte var hvordan de overlever i et menneskedominert landskap. Det har vært veldig fascinerende. Og så har vi også sett at jakt, hvordan de har påvirket av jakt. Og jakt har til og med hatt en evolusjonær påvirkning på dem.
Ok.
Ja, de har gjort det mer nattaktive. Vi ser at de når jakttrykket har økt mye i Sverige, så fremmer vi overlevelsen til binner som beholder ungene 2,5 år.
Jo, vet du.
Fordi hvis de bare beholder dem 1,5 år, da er de kan bli skutt annet hvert år, ikke sant? Fordi du kan ikke skyte en binne som er medlem av familie.
Nei.
Det er fredet.
Mm-hmm.
Men hvis de beholder ungene sine 2,5 år, da er de fredet 2 av 3 år. Så vi har økt overlevelsen, og da det betyr at de som er de mest produktive binnene er faktisk skutt ut fortere enn de andre. Så nå ser vi at vi har flere og flere binner som holder ungene lenge.
Akkurat. Ja, for det er de som har overlevd, rett og slett.
Ja. Mm.
Du feil.
Så det er en menneskeskapt evolusjon, egentlig.
Ja.
Ja.
Og i tillegg så har vi altså sørget for at der det er høyt jakttrykk og gjort det mer nattaktive, eller da velger de å legge aktiviteten sin et natterstid.
Ja.
Mm.
Ja da, så det pluss dette med unge drap, det også er jaktrelativt. Så det er synes jeg har vært veldig fascinerende.
Mm. Det høres ut for meg som på en måte nøkkelbegrepet her i forhold til bjørn er nettopp mennesker. Det er vi som det er vi som er på mange måter er bjørnens største utfordring.
Ja, jeg kan si det. Bjørnen var en toppen av pyramiden når det gjelder topprovdyret, og så kom mennesker.
Mm.
Så vi ser en hel del atferdstrekk blant våre bjørner som er mer lignende på jaktbare arter, ikke sant? Hjortedyr. Så man tenker litt mer på hjortedyr, men de må oppføre seg annerledes for å unngå å bli skutt.
Noen type fluktreaksjoner og
Så må de ikke gå ut på de beste bærmarkene hvis de er for åpne, for eksempel, åpent terreng. For å liksom å tenke på overlevelse hele tiden, og det gjør de nok ikke i områder hvor de ikke er jaktet på.
Nei.
Vi ser også at de bestandene som har vært jaktet på lenge har en høyere reproduksjonsrate, så at binnene slutter å vokse i tidligere, og heller bruker den energien på å føde unger, så de føder unger tidligere og har større kull. Så det gjør at den europeiske bjørnen for eksempel er lettere å bevare og redde små stammer, fordi de kan vokse mye fortere hvis man ikke skyter dem, mens bestander i Nord-Amerika og Asia, de vokser til en større kroppsstørrelse,
ja.
Fordi de må konkurrere med andre bjørner og sånn. Her var det få igjen, så de har en mye lavere bestandsvekst.
Så våre bjørnebindersier, de kompenserer for uttak av bjørn og produserer flere unger på kostning av egen vekt.
Ja.
Mm.
Så det er også evolusjon.
Ja. Sånn sett i ettertid, er det noe du angrer på at du gjorde i løpet av det bjørneprosjektet, eller for å si det på en annen måte, er det noe du angrer på at du ikke gjorde?
Jo, det er alltid noe. Nå har vi vært veldig framgangsrik. Altså, vi har produsert nesten 300 vitenskapelige artikler, 36 doktorgrader, og over 100 mastergrader. Så det er veldig mye som har gått bra, men spesielt i begynnelsen så fikk vi penger ett år om gangen. Så det er liksom, det var ikke den langvarige prosjektet som det er blitt. Og heldigvis så har vi jobbet i en sånn langvarig måte da, med håp om at det skulle bli som det ble. Men om jeg hadde visst at det skulle vare så lenge som det gjorde, så ville jeg ha absolutt satt i gang en overvåking av mattilgangen, spesielt bærforekomsten, fordi det er så viktig for reproduksjon og vekst og sånn. Det har vi gjort nå, men vi har hatt litt sånn innsatser om hva de spiser. Og for 20 år siden så hadde vi 3 år av med masterstudenter som konsentrerte seg på hva de spiste, bare for å dokumentere. Og nå har vi begynt å gjøre det igjen, og så viser det seg at for 20 år siden så var krekling en veldig viktig føde. Det viktigste er blåbær, nummer 2 er krekling, og den er viktigere når det er lite blåbær, nummer 3 er tyttebær. Og nå er kreklingen borte fra dalerne, jævla bor i Hedmark. Så de spiser, det er lite krekling i skogen, spiser nesten ikke krekling. Og hvorfor det? Er det klimaendringer? Altså krekling er en årlig art, ikke sant? Så nå har vi bare liksom noen data her og der. Hvis vi hadde hatt langvarige serier, så ville det vært bedre. Men og vi snakket om det også, men jeg tenkte, skal vi sette en gang en serie om prosjektet? Og det var 2 ganger det ble besluttet at prosjektet skulle legges ned i den perioden.
Såpass, ja.
Ja, og da kunne vi argumentere for at det var visse ting vi burde prøve å få svar på mens vi hadde disse merkede bjørner, og det var det aksept for, og så. Så det er egentlig forvalterne som har finansiert det meste partnerprosjektet i både Norge og Sverige. Så det har vært et samarbeidsfinansiering. Så det er noen... Det er litt synd at vi ikke visste at den skulle være over 30 år.
Men du, jeg blir nysgjerrig når du sier krekling forsvinner. Hva slags konsekvenser ser du for deg at det kan ha for bjørnene?
Ja, hvis du har et år med når blåbær uteblir, stort sett, da har de ikke noe annet å falle tilbake på. En tyttebær da, som ikke er så søt, og de åpenbart ikke foretrekker. Så det må være en fordel å ha disse to arter å spille på. Og hvis du går opp til, vi har sett på hva de spiser i Jämtland og Nord-Trøndelag, og så opp i Pasvik, og der er krekling det viktigste været.
Okay.
Så krekling er viktig. Så da har vi en viktig art som ser ut til å ha blitt borte fra dalene. Og så vi vet man ikke konsekvensen av dette.
Nei, nei.
Så det er en ting jeg ønsker vi hadde brukt med på.
Det her med bær og mattilgang, det er jo viktig, ikke minst når bjørn forbereder seg på å gå i hi. Og vi må snakke litt om det her med dvale, Jon. I motsetning til ulv og jerv og gaupe, så går jo bjørn i hi. Og hvordan forbereder han seg på den perioden? Du har jo nevnt litt dette med at den siste 14 dagen, at han da åpenbart er litt sløver eller mindre.
Ja. Ja, bjørn er da veldig spesielt på den måten. Og vi har jo sett på dette fra en økologisk standpunkt. Sett på at de begynner å spise. De kan spise 17-18 timer per døgn. Vi går i en periode når blåbær blir moden som heter hyperfagi. Altså hyper er jo mye, og fagi er å spise.
Akkurat.
Så de liksom, det er det de minste på, å spise. Og da ser man også, hvis de dreper en sau, så spiser de ikke kjøttet på sauen. De spiser brystfettet og jur og sånt, fordi det er det fett de skal ha. Mens i Sverige så har de ikke sau, så da spiser de stort sett bær. Og å få sukkeret da blir omdannet til fett. Og de kan spise en tredjedel av deres vekt per døgn
og tupper
i bær. Og da går de opp 30-40% i vekt, så de er overvektige når de går i hi. Men det er veldig høy kolesterolnivåer også.
Ja.
Og finner dem en død elg, da prøver de også å spise fettet, så de er veldig sånn matdreven da. Ja, så det er det de gjør, de spiser.
Ja.
Men så når jakttiden begynner, som jeg sa, da spiser de mindre. Det er de beste stedene med mye bær, de bruker de ikke hvis det er oppe å åpne. Og så kutter de ut, fordi de fleste bjørnene er skutt på morgenen akkurat med soloppgangen og like etterpå. De går ikke ut og beiter i den perioden. Og så spiser de også på ettermiddag, men de spiser ikke mer på ettermiddag. Så, men jakten gjør faktisk at de sannsynligvis får i seg mindre bær. Men, så vi påvirker det også, men det er jo veldig, veldig viktig for dem å bli feit. Og hvis ikke de kan få 19% fett på kroppen, da kommer ikke bindene ut med unger.
Ja, for det er grensa for nettopp. Og så legger de seg inn i hi, og hvor er det de velger å legge i den? Og når er det de går inn og legger seg? Du har jo i og for seg vært inne på det allerede, men...
Ja, de kan noen ganger i slutten av september, i begynnelsen av november. Det er alltid de drektige binner som går inn først.
Ja,
og voksne hannbjørner som går inn sist.
Okay.
Og motsatt når de kommer ut.
Ja.
Men her så bruker de 6-7 måneder i hiet. Tia er i en død bærtue som er overvokst med bærlyng, eller under en stor stein, eller gravet inn i en åsside. Eller noen ganger, spesielt hannbjørner, kan bare lage et reir, ta masse kvist og sånn, og legge seg på bakken og bli snøt ned.
Ja, vel.
Ja, Det heter korgide på svensk.
Ok.
Og så är den ganska det kan nästan vara vad som helst men vi har en föredrar lite öppna furuskogar på en ofta på en helling och de liker att hålla sig under mänsklig bebyggelse och aktiva vägar som speciellt handlande. Men vi har samarbetat med någon medicinska fysiologer.
Ja.
Och det så vi har bara sett på det perioder som från ekologisk standpunkt. Men de var intresserade i själva fysiologin. För de har sagt att de kom till oss faktiskt och sa att människans stora sjukdomsbild nu för den moderna människan är att vi är för feite och vi är inaktiva.
Det är akkurat som Björn i.
Ja.
Ja.
Och så sa de att hvis vi kan förstå hur den björn löser dessa problemen så kan vi kanske hjälpa mänskligheten.
Ja.
Och det är virket som är väldigt ett bra formål för mänskligheten men också purene för liksom vetenskapen där kunde vi också förstå björnen bättre.
Ja.
Och det är ganska otroligt alltså de är ulik andra pattedyr som går i vinterdvale för att de kroppstemperaturen går inte så långt ned. Den går ner till 20 eller 33-35 grader.
Okej.
Okay. Sannsynligtvis för att de må vakna upp igen. Och om de gick för långt ner i temperatur så ville det ta för mycket energi och vakna och värma dem upp. Men alltså metabolism eller stoffskifte går ner till 25% av det normala. De har cirka 10 slag i hjärteslag i minuten.
Ja väl.
Och då må de ha en naturlig blodförtynning.
Ja.
För ellers vill de få ett blodpropp med så få slag per minut och de puster ett par gånger i minuten. Och så ligger de där utan att spisa, utan att urinera, utan att ha avföring. Och de får inte hjärtekarsjukdomar, de får inte njursvikt, de får inte muskelsvinn, de får benskörhet, får de inte liggesår, får de inte. Sånt. Hvis vi hade gjort det så ville vi inte ha kunnat stå upp igen.
Etterpå. Nej, nej.
Det är helt fantastiskt.
Så de har löst en rekke sån fysiologiska utfordringar som vi har?
Ja.
Aner dere noe om hvordan de klarer det?
Ja, nu har de kommit så pass långt så det ser ut som att det inte är ett, vad ska jag säga, dvalegen. Så det är inte någon gen som skrus av och på.
Okay.
Vilket är egentligen bra då, siden vi inte har någon gen själv. Så de har en hel del proteiner som kan skrus av och på. Som påvirker dessa stoffskifte processerna. Så det är faktiskt lovende att det kan vara hvis man kunde då utveckla mediciner som också skruer av och på dessa proteiner så kan vi kanske så det är lovende, vi är fremdeles i startfast men det är någonting som är så spännande det var en forskargrupp som ville ha avföring från samma björn tatt på i vinterdvalle och aktiv på i juni. Så vi sände dem det och så tog de genetisk klonade lika laboratoriemus Og da det nøyaktig samme matføde.
Ja.
Og så den som hadde avføring fra den aktive tiden, altså de så på bakteriene i avføringen, og de var forskjellige.
Ja.
Og så fikk de da et tilskudd av de avføringene i liksom to grupper av mus. Og de som kom fra aktiv tiden, de ble overvektige.
Ja, men...
og de som kom fra avføring fra vinterdvalet var helt normale.
Okay.
De gikk opp i vekt med lik mengde mat.
Oi! Det er spennende.
Sånne ting er kjempespennende. Ikke sant? Og nå snakker de om liksom tarmflora og sånn, det kan påvirke vår overvektig man blir og sånn, så det er veldig mye som er kjempespennende også.
Her høres det som det ligger mye, mye gøy i året som
ja,
kommer.
Ja da. Så jeg håper det med, ja, men jeg vet at de går videre. Vi har til og med fått litt finansiering fra den franske romforskningsprosjektet.
Ok.
Fordi, ikke sant, en astronaut også må være stillesittende,
ja, ja, ja,
lite aktiv, og ja, hvordan...
muskelsvinn og beinskjørhet.
Og beinskjørhet og alt, hele bakken.
Akkurat. Ja,
så de er også interessert i det. Så, fascinerende.
Men du, en ting jeg lurer på, Jon... drektige binder, de føder jo også nekvitters, så vidt jeg forstår.
Ja.
Altså, hva skjer da? Våkner de, og så føder de, og så sovner de igjen? Eller hva er det som skjer egentlig da?
Altså, det bjørn er veldig spennende, fordi det er de eneste pattedyr som føder under vinterdvalet. Og hele prosessen begynner i, som sagt, midten av mai til midten av juli, da har de paringstiden da spesielt, så de blir drektige da, men så får de da noe som heter blastocyst, som er egget deler seg noen ganger, og så stopper det og går i dvale i livmåra, og så er det da rundt 1. desember etter binna har gått i kiet, da forplanter blastocysten seg i livmåra og begynner en vanlig utvikling. Så det er en utsatt...
En slags forsinkelse av graviditeten.
Forsinket forplanten, hva heter det? Den fester seg
til, ja, ja, ja,
til livmåra.
Ja.
Så... og det er ganske mange pattedyr som gjør, rådyr for eksempel også. Men så er mora veldig urolig i den tiden. Hun er drektig bare 56 dager.
Ok.
Så det kan være veldig forskjellig tid de går med bare det blastocyst. Men etter den har festet seg til livmora, så er det 56 dager. Og hun er dobbelt så aktiv som en som ikke er drektig. Så vi har jo senere på disse bindene. Vi kan se om de er drektige eller ikke.
Akkurat.
Så det er noe urolig, og de liksom beveger seg mye, og så føder de. Og da forsvinner den uroligheten. Så da er de like, hva skal vi si, inaktive som de som ikke er drektige. Så, ja da, sover de, og ungene... dier og sover og vi tisser og bæsjer, holdt på å si sånn som normalt.
Ja, for de ungene går ikke i dvale, de er i akkurat.
De er ikke i dvale, nei. Men du vet, det er viktig for mora, fordi hun, om hun skal gi og bære dem frem som normalt, da må hun bryte ned alle deres avfallsstoffer, mens hun ikke drikker, ikke sant? Og så må hun bryte ned muskelmasse for å gi dem proteiner og så videre. Så det er mye bedre for henne rent fysiologisk å gi dem melk. Og den melken har en god del proteiner, men også veldig mye fett. Og da slipper hun den belastningen på kroppen og bryter ned i avfallsstoffene.
Så hun produserer melk mens hun sover?
Ja.
Mens barna eller bjørnungene, de dier henne?
Ja.
Og holder seg i, da tett inntil moren?
Ja, ja, for varme og sånn. Og de er født på størrelse av et kanin eller et ekorn. Så de er noen av de minste ungene i forhold til morens størrelse. Ja, blant pattedyr.
Ja.
Eller ikke, hvis vi ser bort fra pungdyr. Ja.
Fantastisk. Og hva er det som, enten det nå er hannbjørn eller binne med unge, hva er det som gjør at de vekkes igjen?
Ja, det er også interessant. Vi har forsket litt på det. Det ser ut som at de går i hiet når det blir kaldt og snø, og så påvirker det når de går i hiet. Men så mot slutten av dvaleperioden, så begynner de å få å vekkes på en måte, og kroppstemperaturen begynner å øke. Og det ser ut som at det bare blir for varmt i hiet.
Ah, akkurat.
Så da går det ut. Så det er en veldig gradvis oppvarming.
Ja.
Da orker de ikke å være i den varme hiet lenger.
Jeg må nesten spørre deg, du har møtt bjørnen veldig mange ganger. Har du noen gang vært redd i et bjørnemøte?
Ja, jeg har hatt mange bjørnemøter, det er riktig. Men jeg har faktisk aldri vært i en situasjon hvor jeg var redd.
Nei.
Heldigvis får jeg si, men jeg har ikke det.
Nei. Og så må vi, det klassiske bildet av bjørn, i alle sammenhenger hvor det skal illustreres noe dramatisk, er en bjørn som reiser seg på to bein.
Mm.
Og hva betyr egentlig det, Jon, når bjørn reiser seg på to bein? Er det da i ferd med å angripe deg?
Nei. Nei, bjørn er sånn som hunder. De har en veldig, veldig bra lukte, sant? Så litt dårligere syn og bra hørsel.
Mm.
Og hvis de skjønner at det er fare på ferde, og liksom er veldig sånn usikker på hva det kan være, og hva, da står de opp. De kan se litt bedre, men først og fremst så får de bedre luftvind, ikke sant? Da kan de lukte hva det kan være. Og så hvis du ser en bjørn stå på to bein, så er det veldig bra å gi deg til kjenne.
Nettopp.
Klappe hendene eller si, her er jeg, bjørn.
Ja.
Fordi da altså bjørn skjønner at det er noe, og så, ok, da er et menneske der.
Nettopp.
Og da har jeg disse fluktrutene her og der. Men man skal ikke springe. Ikke sant? For å springe fra et rovdyr, det kan utløse en sånn attack. Ikke sant?
Nettopp, ja.
Men så bare... Og så kan man nyte svinnet etterpå.
Ja, for det er ikke mange av oss som blir det forunt.
Nei.
Å få se en bjørn.
Nei. Jeg så en bjørn en gang, akkurat på grensen mellom Jämtland og Trøndelag, og da så vi den bare et øyeblikk, og så sprang den rundt en liten kolde, og da... Så da sprang vi rundt den andre siden,
ja,
opp for å se om vi kunne se den. Og da sprang den ut på en myr og gjorde akkurat det, stå opp på to bein. For å si, ok, nå har jeg sprunget under dem.
Ja.
Er de etter meg, liksom?
Mm.
For å, altså, det er min tolkning, da.
Ja, ja.
Men de vil... Og det ser man også, har jeg sett flere ganger, ja. Man begynner med unger, som hvis de skjønner at det er noe, eller er usikker, da står de opp og ser, og da blir ungene veldig sånn opps på mora.
Mm. Du som har jobbet mange ting, men du som har jobbet så mye med bjørn, både i forvaltningssammenheng og forskningssammenheng, og hva din sterkeste opplevelse med knyttet til bjørn?
Jeg har to opplevelser som veldig sterke. Den ene var på 70-tallet, når jeg gjorde min mastersforskning på havørn og fiskeørn i Yellowstone Nationalpark. Og vi fløy ganske mye i små Super Cub-fly med en flyver og nei da.
Ja.
Og det var for å se inn i reirene til disse ørnene.
Ja.
Men da fikk vi se masse vilt bison og kronhjort og gaffelantelope og fjellsau, og det var helt fantastisk alt vi fikk se. Og jeg husker en gang som var det grizzlybjørnbinne med et par unger, og vi måtte gå inn litt lavt for å få en beskrivelse av bjørn, for å gi informasjon til bjørneprosjektet. Og da når vi kom inn med det svære i forhold til bjørn,
ja.
Som bråken og forferdelig, da gikk hun mot oss.
Oi!
For akkurat som at nå skal jeg beskytte meg ungene, mine unger, og da ble jeg veldig, veldig imponert over den morsinstinkt, og liksom, så det husker jeg i dag.
Det er topperett.
Ja, om jeg var kanskje redd noen gang, så var det litt da,
ja, okay.
Selv om jeg var i flyet. Jeg tenkte, nei, det var en modig bjørn. Så, men den andre sterke opplevelsen var også i Nord-Amerika, i Katmai Nasjonalpark i Alaska, hvor de har disse enorme brunbjørner som spiser laks. Og det var en bjørnekonferanse, og jeg dro med to andre fra bjørneprosjektet, og vi fløy med et lite vannfly inn til kysten, og så gikk vi med en guide. Og disse bjørnene, vi gikk blant bjørnene.
Ok.
Jeg tror vi så en 30 stykker eller noe sånt. Og noen sov, ikke sant? Og andre, altså, de brydde seg overhovedet ikke om oss.
Nei.
Og vi måtte gjøre hva guiden sa da, og hovedregelen var at vi ikke kunne komme nærmere enn 50 meter enn vi sette. De var enorme. Og så gikk vi rundt og syntes det var helt fantastisk. Og da var det en binne og en hannbjørn. Og den binnen var åpenbart ikke interessert i hannbjørnens oppmerksomhet.
Nettopp.
Og da kom hun mot oss. Så vi fikk beskjed om å gå ned på knærne for å liksom ikke være så truende. Og hun, guiden, tok frem pepperspray.
Ja.
Og så kom hun og gikk bak oss, 15 meter fra oss. Og da kom hannbjørn, og han var ikke glad for den utviklingen. Men det var helt fantastisk. Han kom også 15 meter og gikk sånn fram og tilbake på stive bein og tittet på oss og tilbake og slå med kjeften et par ganger og var, men det var for å imponere oss og liksom gjøre oss, jeg vet ikke.
Det var i veien for tilnærmelsen hans, dere.
Ja, det var det. Så hun holdt, så vi var liksom på hver side. Men det var ikke aggressivt, men det var bare for å vise at han var, det var han som bestemte.
Ja.
Og så lenge han fikk bestemme, så var det greit. Men det var en fantastisk opplevelse, og det var kanskje også guiden som var helt rolig, og liksom det var, så det var ikke aggressivt egentlig, selv om han var ikke fornøyd med hvordan det hele utviklet seg. Men det var en veldig sterk opplevelse.
Ja, for der snakker vi om bjørner på flere hundre kilo.
Ja. Ja.
For de er vesentlig større enn de norske brunbjørnene.
Ja, ja, ja. Ja, altså grizzlybjørn er omtrent samme størrelse som vår bjørn, men den brunbjørn som spiser laks, ja. Den dobbelt så stor.
Akkurat.
Nei, så den, det var litt av en opplevelse. Men det var en sterk opplevelse, men vi var ikke redde for sikkerheten.
Nei.
Men det var en fantastisk opplevelse. Ja.
Jo, det ble fantastisk spennende å prate med deg.
Takk.
Du er jo et levende leksikon.
Ja, men jeg har fått oppleve mye på nesten 30 år.
Tusen takk for praten.
Ja, takk i like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.